şey, din spate, haideți, și aici am este loc. Ștefanul. Da. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să vorbim despre lucruri grele. Grele. Dureroase și, adică răspratimii de și răstignirea lui Hristos, dar și despre cine așa de taină. Ne întoarcem puțin asupra cine așa de taină și o să vorbim niște lucruri puțin mai grele. Deci vă îndemn să aveți puțină claritate. Dacă acum vă lămuriți lucrurile acestea, o să înțelegeți foarte multe din cele ce s-au întâmplat cu Mântuitorul. Mai ales din tot ce s-a întâmplat la cine așa de taină și o să vedeți de ce ajungem la cine așa de taină. Am mai spus o dată ceea ce urmează să vă spun mai pe scurt și mai așa nerânduit, dar acum o să încerc să fiu mai rânduit și să vă fac să înțelegeți mai bine. Despre ce verset e vorba? Despre versetul din capitolul 27 de la Matei, versetele 33-34, care sună așa. Deci, înainte se spune cum l-au scos din pretoriu, cum Mântuitorul a trebuit să n-a mai putut duce crucea, nu se spune că n-a mai putut duce crucea, dar se vede înțeles, și cum un om pe nume Simon din Cirena i-a dus crucea până la locul căpățânii. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, ăsta e versetul 33, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere și gustând nu a voit să bea. Versetul 34. Acest verset și deci primul lucru pe care care s-a întâmplat când au ajuns în la locul căpățânii, pe Golgota sus, unde urma să fie răstignit, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere și el, atingând acel pahar din care încercau să-i dea, nu a vrut să bea. De în jurul acestui verset e o lume întreagă, dacă vă puteți imagina. Știu că vă gândiți în primul rând ce aia vin amestecat cu fiere, de ce se dădea. Era un obicei iudaic pe care îl menționează Talmudul. Talmudul este cartea de înțelepciune, cum ar fi la noi, nu știu ce, noi nu avem așa ceva. Ei au Tora, care e Biblia, Vechiul Testament, mai ales și primele cinci cărți, Tora, care erau esențiale la evrei, primele cinci cărți, adică Facere, Ieșire, Levitic, Numeri, Deuteronom, primele cinci cărți mari ale Bibliei, Tora, și după aceea câțiva dintre profeți și Talmudul. Talmudul era un fel de carte de învățătură, cum ar fi la noi toate învățăturile sinoadelor. Toate explicațiile dogmelor care au apărut mai târziu, toată învățătura aceasta pe baza revelației dumnezeiești era la ei Talmudul. Deci un fel de explicație la explicația oficială la Vechiul Testament, la ceea ce spunea Vechiul Testament. Și în Talmud există un, l-am scos aici, în Talmudul babilonian, pentru că erau mai multe Talmuduri în funcție de unde se împrăștiaseră evrei, asemănătoare, aproape la fel, dar cu mici diferențe. Și foarte mulți evrei au fost împrăștiați în zona Babilonului atunci când au fost duși în robie. La anul 720 au fost duși în robie. Mai tot poporul evreu a fost dus în robie atunci. 10 neamuri din cele 12 au fost duse în robie. Și acolo au fost comunități foarte puternice de evrei și s-a păstrat, pentru că era o zonă și culturală puternică Babilonul, s-a păstrat în limba veche asiriană Talmudul evreiesc, tradus din ebraică și în limba veche asiriană, așa încât a avut șansa să fie revăzut, recunoscut, redescoperit peste veacuri. Și în acest Talmud babilonian spune: când cineva e dus să fie dat morții, să îi se dea un pahar cu vin ce conține un grăunte de tămâie. Un grăunte înseamnă așa. Nu un grăunte așa, cum știm noi tămâia. Un grăunte așa, mai serios. Nu știu dacă știți că tămâia are o putere foarte mare. Dacă luați o tămâie obișnuită, nu tămâie de asta cum se face acum, în sensul că tămâie originală. Nu tămâia cum se face acum, că se amestecă cu tot felul de substanțe și deja se subțiază ca și conținut. Ci tămâie, care este de fapt un fel de rășină dintr-un fel de arbore conifer mediteranean, sau în anumite zone piatră dintr-un munte. Deci erau două tipuri de tămâie care, dar care s-ar crede că tot din acel din acea rășinoasă se trăgea, chiar dacă era din muntele acela. Adică au fost multe rășinoase care și-au lăsat acolo puterea în și s-a pietrificat acea substanță care iese din corp, din trunchiul brazilor, brazi mediteraneni, brazi care se trăiesc în zone calde și aceasta, tămâie aceasta, orice fel de tămâie, dar mai ales asta, are o putere foarte mare. Țin minte și acum, am făcut greșeala asta și am spus unui băiat care lucra la noi la țară, ne ajuta, săracul. Și îmi durea foarte tare o măsea. Și am zis, dacă îți spui că am auzit eu de undeva, îmi pusesem și eu foarte puțin odată. Mă tăvălisem noaptea aia pe acolo, dar într-adevăr dispăruse durerile, în sensul că jumate din dinte dispăruse. Și el am zis, pune și tu mai mult acolo și a pus el în carie și până în asta a dispărut dintele complet aproape. Deci vă dați seama ce durere a îngurat bietul dintele, măseaua. Deci are o putere extraordinară de, nu știu, și amestecată cu vin, nu știu ce efecte dă, ei numesc aici fiere. Și zice, când cineva e dus să fie dat morții, zice Talmudul, și îi se dea un pahar cu vin ce conține o îngrământe de tămâie ca să-i amorțească simțurile. Deci avea efectul acesta că îți amorțea simțurile. Era ca și cum ai bea un analgezic, ceva, o chestie foarte puternică, foarte puternică. Dar bineînțeles că avea efecte devastatoare și asupra organismului, că vă dați seama dacă distruge așa dintele ce se produce în stomac, în ficat, în... Dar nu mai conta cum urma să moară, știți? Deci conta efectul primar că nu mai crezi nimic, nu prea mai ți se împâclește privirea, auzul începe să scadă, nu mai poți vorbi bine, totul se reduce la maxim. Probabil că asupra creierului, în primul rând, are efect și atunci e toxina, aproape ca o toxină. Și un pahar vin cu conținut, cu care conține o grămâță de tămâie, ca să-i amorțească simțurile, căci este scris, zice Talmudul. Și dă acum exemplu din Vechiul Testament, pentru că Talmudul era învățătura rabinilor despre Vechiul Testament și se bazează tot ce explică ei pe Vechiul Testament. Și zice, pentru că este scris în Vechiul Testament, adică dați băuturi tari celui care piere și vin celui care are suflet amărât, de la Proverbele lui Solomon, capitolul 31, versetul 6. Și, bine, fără să știe alții în decursul veacurilor, fără să știe proverbul ăsta al lui Solomon, care a fost cel mai înțelept om, fără să știe, l-au aplicat, mai ales rușii în război, l-au aplicat constant. Adică urmau să moară, dă-i cu băuturi tari și plecau urlând la luptă. Poate că și românii făceau chestia asta. Oricum, mulți fac lucruri de genul ăsta când mergi și știi că s-ar putea să nu mai ai scăpare și că e care pe care sau... De exemplu, se face așa, se făcea așa pentru că știau atunci când urma să te taie pe viu, să scoate glonțul, să nu știu ce, și nu existau încă analgezice puternice, asta era, te îmbăta bine cu tării, care cumva îți reduceau foarte mult capacitatea de a simți durerea și doar așa te tăiau, te operau pe viu, făceau tot felul de lucruri care trebuiau făcute, dar lucrurile astea se știau de mult, nu se știau de acum și continuă și zice Talmudul, și am mai învățat noi că femeile nobile din Ierusalim, asta spuneau cei din Babilon, vă dați seama, cu sute de ani înainte, zice, am aflat că femeile nobile din Ierusalim obișnuiau să dăruiască acest vin special amestecat cu tămâie, să-l dăruiască și să-l aducă celor care urmau să fie uciși, să fie răstigniți, să fie uciși în diferite moduri. Deci era un grup de femei nobile care plăteau ele vinul, tămâia, care nu era de aici decât de aceea. Și acum e greu să obții tămâia, dar atunci era foarte greu. Adică avea templu și cine știe de unde o aducea, din Arabia și în ce chip. Dar să obții și să pui cât trebuie să pui ca să aibă efectul asupra celui care urma să fie răstignit sau să fie chinuit în ce chip, trebuia să fii destul de... să ai bani. Și aceste femei nobile își făceau această mic bine înaintea lui Dumnezeu, ziceau ele, că domoleau simțurile și capacitatea de a simți durerea la cei oameni care urmau să fie răstigniți, indiferent că erau tâlhari, ce erau? Că în general tâlhari erau cei tâlhari mari, care ai zice, lasă să sufere cât mai mult, dar ele, în bunătatea lor, că una femeie a avut o bunătate, deosebită, așa, în fața durerii și în fața, s-a simțit cumva mamă pentru orice nenorocit, indiferent cât de criminal era și de rău, dacă acela era în suferință. Te simțea, partea maternă din ea reacționa și încerca să-l ocrotească, să-l ajute. Și ele se ocupau de asta. E despre acest obicei a fost vorba, că i s-a adus lui Hristos, zice, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, probabil că au pus tămâie, cum era obiceiul Talmudului, cine știe ce au mai adăugat, nu știu, pe lin, ce au mai fi pus. În general, la pe lin îi se zice fiere. Alții spun că adăugau chiar fiere de bou și alte lucruri, care la fel au un efect devastator pentru organism, dar te face să nu mai simți durerea și gustând nu a voit, adică a atins cu buzele și n-a voit să bea. Bine, cei care, în general, toată lumea aștepta acest pahar ca o salvare, pentru că e groaznic să trăiești chinurile acelea și să zici pe viu așa. Cum mi-a zis un miner, un om cât muntele. Mi-a zis, părinte, am stat în abataj. Eram preot în Valea Jel. Eram în abataj jos la 1000 de metri în adâncime. Dai seama, acolo era el. Mă dureau măstea. Am zis, cum o scot cu târnăcopul? Și s-a dus repede sus și a zis șeful, domne, vii repede, nu avem timp, nu stai acolo. Și când s-a dus acolo, lume multă, aștepta, ce faceți, domne, eu trebuie să-mi scoamă ziua. Și doctorul, păi nu se poate, domne, așa repede, că a intrat peste rând, el acolo, îmbrăcat, urât, murdar, cu funingine pe față. Și a zis, nu poți, domne, să scoți o seau așa, că trebuie să te amorsezi prima dată. Nu, trebuie, domne, și o amorțeală, scoate-o, a zis. Ca dacă a văzut că nu mai trebuie să stea la rând, dacă eu scoate repede. Și zice, am crezut că, părinte, am căzut jos, am leșinat, pur și simplu. Deci a leșinat când a trebuit să-i scoată mășteaua în așa dureri. El credea că o să, mare lucru. Am suportat eu multe. Deci e greu să porți niște dureri mari, cum au să poarte cei care urmau să li se străpungă mâinile, picioarele, să fie încechit, bătuți, loviți, atârnați, groaznic. Adică, în general, acest lucru oamenii îl așteptau cu multă bucurie ca pe o ultimă binefacere a lumii civilizate, a unor femei evlavioase în fața unei morți crude și distrugătoare pe care urmau să o trăiască. Nu orice fel de moarte, nu bună, nu liniștită, ci distrugătoare și crudă. Iisus nu a vrut să ia. Bine, acum, de ce n-a vrut să ia? Sunt foarte multe discuții. Că a vrut să trăiască toată suferința până la capăt. Că, și cred că e așa, dar nu aș insista pe asta neapărat, că, pentru că nu era un masochist că își dorea să trăiască suferința, că asta căuta el, nu. Că a vrut să fie cu mințile întregi, cu luciditate clară până în ultima clipă, și față de mama sa, și față de ucenicul său, și față de lumea întreagă, și că nu, asemenea oameni, după ce erau astfel, aproape drogați cu asemenea chestii, bălmăjau de multe ori, spuneau câte ceva pe acolo. Am uitat să spun, la cei mai mari dintre tâlhari, nu li se dădea. Deci ăștia care erau chiar tâlhari, nici măcar la ăștia nu li se dădea. Deci, în cazul ăsta, rarisime, nu se dădea pentru că se socotea că ăștia nici nu merită. Și probabil că cei de tâlhari au fost chiar mari tâlhari. Pentru că nu... Că discutau între ei pe acolo. Ăștia erau chiar mari tâlhari, în sensul că nu cred că li s-a dat. Că altfel erau așa ca amorțiți acolo și nu mai zicea nimic. Deci, mi se pare o dovadă în plus că aceștia erau chiar tâlhari mari și nu de aici de acolo. Și cu atât mai mare mi se pare lucru că Mântuitorul a zis, astăzi vei fi cu mine în rai unui tâlhar de ăsta care îl ura toată societatea și femeile blânde n-au vrut să-i mai dă nimic. A zis, lasă-l să moară că s-a făcut multe crime și multe... Da. Oricum, această luciditate până în ultima clipă mi se pare dorință de a fi lucid și clar și cu mințile întregi în raportul cu noi, până la urmă, în ultimele cuvinte pe care le spune, mi se pare important. Dar mai este un motiv pentru care cred că Mântuitorul n-a vrut să bea. Și auziți să citim de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ca să vedeți ce zice el, că e foarte interesant. Prima dată, Marcu și Matei ne spun că la sfârșitului, deci, n-a vrut să bea acum, dar la sfârșitului, chiar când, înainte de a muri, auziți care au fost ultimele cuvinte ale Mântuitorului. Dar Marcu și Matei spun așa, că la sfârșitul sfârșitului, după ce trecuseră câteva ore bune pe cruce, Cineva din preajmă a luat un burete și l-a umplut cu oțet, pentru că Iisus a zis, mi-e sete, a strigat, mi-e sete. Și cineva din preajmă, nu ni se spune clar un soldat, ce era omul acela, cine era omul acela, a luat un burete, l-a pus într-o trestie de isop, unii spun doar într-o trestie, alții zic într-o ramură de isop, depinde cum se traduce. Și a dat să bea. Și băând, Hristos a zis, săvârșitul s-a și și-a dat Duhul. Deci ăsta a fost ultimul gest al Mântuitorului oțet, dar de fapt traducerea este, i-a dat să bea l-a umplut cu vin acru. Asta ar fi traducerea. Vin acru sau acrit. Știți că oțetul se obține din vin. Acum că la... Nu știu cum se zice în Maramureș unde se face oțetul, este cu să ceva. Sein, așa. La Sein sau pe unde se face, nu se mai face din oțet, din vin. Ce se face din, nu știu ce se face, niște chestii compuși chimii, se amestecă și este așa. Sau unde se mai face, pe unde se mai fac. Dar, în general, eu, de când mă știu, sfârșitul, ultimele părți ale butoaielor rămase de ani de zile, asta mă ocupam. Trebuia să scot cu tâlvu, se zice, sau cu un furtun și să torn oțet. Era oțet, adică era vin acrit rămas acolo peste drojdia aceea vinului care se adună în timp din vin, cumva coboară și se așează pe fundul butoiului și acea drojdie împreună cu vinul care mai rămâne și păstrat ani de zile în același butoi, cumva și cu mult oxigen care a intrat între timp acolo pentru că tot s-a golit din butoi, a dat un vin acru oțetit. Și care era oțet. Și umpleam oțet. Dar e de fapt vin acru. Nu e, oțetul nu e așa o chestie făcută la Sein și dusă la Hristos acolo. Și este vin acrit. Să vedem ce zice Ioan. Ioan spune cel mai clar. Auzi ce zice Ioan. Pentru că el a fost de față, la propriu. Pe când Matei și Marcu erau fugiți pe undeva. Matei. Marcu, săracul... El ne spune cel mai clar. După aceea, știind Iisus că toate s-au sfârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Era acolo un vas plin cu vin acru, chiar așa zice Ioan. Vin acru. Noi am tradus oțet, dar e vin acru sau acrit. Au pus în jurul unei ramuri de isop un burete, îmbibat cu vin acru și l-au apropiat de gura lui. Deci când a luat vinul, Iisus a zis, săvârșitul s-a. Sau s-a săvârșit, depinde cum ne traducem. Și plecându-și capul, și-a dat Duhul. Asta a fost ultimul gest al Mântuitorului, că a luat acel vin acru. Deci nu era vinul cu fiere de la început, nu, era vinul acela acru. De ce am legat lucrurile acestea? Că atunci când a ajuns pe Golgota, primul lucru care i s-a dat a fost vin amestecat cu fiere și el n-a vrut să ia. Și ultimul care l-a cerut pe cruce, adică a cerut mie sete și s-a dat oțet și el a strâns între buzele lui acel burete, că zice că a băut. Deci nu că l-a atins doar și ci l-a băut. Bine, avem imaginea foarte clară că Mântuitorul pierduse enorm de mult sânge și legat de bicele romane și după aceea prin piroanele de la mâini, de la picioare și că oamenii care pierd sânge au o sete ontologic. Deci a strigat și pentru aceasta. Și că în loc de apa aceea a băut acel vin acru sau oțet ce i-au dat. Dar mai este un motiv pentru care, cred că a zis, mi-e sete. Mai este un motiv și despre acest al doilea motiv pentru care n-a vrut să bea vinul amestecat cu fierul și a vrut să bea la sfârșit vinul acru. O să vorbim în seara asta. Când Iisus a spus săvârșitul sa, nu se referea doar la viața sa ori la misiunea lui mesianică, că s-a săvârșit viața mea, că s-a săvârșit lucrarea mea între oameni, că... Nu. A spus asta numai după ce a băut vinul și asta e foarte important. Deci, de ce Iisus a zis asta numai după ce a băut vinul? Că putea să zică din prima, nu? Din prima, săvârșitul sa, mi-am împlinit lucrarea, am ajuns aici, oamenii au făcut ce au făcut. Nu. Zice, asta e... Numai după ce bea acest vin acru, zice săvârșitul să stai foarte important de văzut de ce. Pe care l-a dat la cererea lui când i-a zis mi-e sete. De ce? și aș lega cu un... Și știu că acum deja vi se noadă în cap toate și nu mai înțelegeți nimic, dar la începutul, imediat după ce Mântuitorul le dă trupul și sângele său să-l mănânce la cina de taină și zice, și-a luat paharul și-a zis, bezi dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu și-au beut. În clipa aceea Mântuitorul zice un cuvânt care e așa misterios și nimeni nu stă să-l dezlege. Și care zice, și vă spun vouă, deci după ce ei beau potirul pe care zice, bezi dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu, din care și el a beut, știu că pare absurd, dar așa se face. Cel care făcea cina, masa de Paște, era un fel de autoritate, tată, de obicei tatăl familiei făcea asta, el lua primul și dădea fiecăruia și luau toți și beau din acel. Deci, și zice, și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Oare a mințit vreodată Hristos? Știți, zice, acum înțelegem de ce el zice și vă spun vouă că nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi desăvârșit în împărăția cerurilor, în împărăția tatălui meu. Marcu zice la fel. Adevărat grezi vouă, tot așa, după ce le dă potirul și beau ei, din sângele lui, din vinul acela care se transformase în sângele său, adevărat grezi vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. N-am mințit la Dumnezeu. Și atunci se deschid așa niște întrebări. Înțeleg, absolut înțeleg de ce a refuzat vinul amestecat cu tămâie în clipa când, pentru că a zis, nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea cu voi desăvârșit în împărăția celor sau când nu voi, până nu voi bea desăvârșit în împărăția tuturor fără voi. Zice la Marcu, cu voi la Matei. Dar mi se ridică întrebarea în minte, de ce a beut vinul acru, acrit, în ultima clipă pe cruce înainte de a muri? Și-a călcat Dumnezeu cuvântul, n-a știut ce zice atunci, a promis mai mult decât trebuia să promită? Nu. Și atunci, în funcție de asta, trebuie să vedem de fapt ce s-a întâmplat și cu asta se deschide altfel toată istoria cinicei de taină, cu ce o să vă spun acum, să vă tulburați puțin poate de mulțimea informațiilor, o să vă obosiți, dar trebuie să le spunem. În primul rând aș vrea să vă spun că Mântuitorul a făcut un fel de Paște acolo în seara aceea, deși nu erau încă Paștele. Dar pentru că el știa că nu va prinde Paștele, a făcut cu ei un fel de masă de Paște, înainte de Paște. De aceea, în masa de Paște, se mânca numai azime. Deci, începând din seara de Paște, care începea la... când apărea luceafărul de seară pe cer, deci când se vedea luceafărul, toată lumea, toate familiile, în seara de Paște, stăteau cu ochii pe cer, dacă era senin, și era, de obicei în Israel este, și când apărea luceafărul de seară, în momentul ăla începea masa. Până atunci nimeni nu mânca nimic, de undeva de pe la ora 2, de la jertfa de seară de la templu, nu se mai mânca nimic și erau reguli foarte stricte. De exemplu, în Mișna se zice, tot așa, o carte de reguli ale evreilor, care le țineau, în secolul I, și secolul I înainte de Hristos și secolul I după Hristos a funcționat această Mișna Peșahim, adică despre Paști. Ea zice așa, în ajunul Paștelui, de la vremea jertfei de seară, adică pe la ora 2 după masa, de la vremea jertfei de seară, omul nu trebuie să mai mănânce nimic până la căderea nopții, când va apărea luceafărul de seară, clar. Și asta era undeva la 8 seara, se zice. Nici cel mai sărac din Israel nu trebuie să mănânce decât atunci când va apărea luceafărul de seară, și atunci să se așeze la masă și trebuie să-i se dea de băut numai puțin de 4 potire. Adică toate familiile trebuia să aibă 4 pahare potire, ziceau ei, cu vin amestecat cu apă, care se duceau la fiecare, prima dată lua cel mai mare din familie și acum fac la fel evrei. Prima lua cel mai mare din familie, după aceea cumva binecuvânta, se ruga, cerea de la Dumnezeu în mijlocire și de la celorlalți care beau și ei. Același lucru ce se întâmplă în general și la noi, noi continuăm acest ritual dat de Dumnezeu în vechime, nu de evrei, de Dumnezeu. Și continuăm acest ritual în altar și ar trebui să-l continuăm și cu voi, dar nu se poate, că nu putem merge cu potriva fiecare și voi să o luați așa, nu se poate. Și atunci a rămas între preoți, că preoții sunt mai puțini și ei iau din potir direct. Dar la credincioși nu se mai poate face asta, pentru că sunt foarte mulți și ar fi și foarte periculos. Fiecare ar lua, iar cuge pe aici, ar cădea pe jos. Ar fi un dezastru. Nu se poate. Catolicii au suspendat cu totul. Cu totul. Deci la nimeni nu se mai dă nimic credincioșilor din sânge. Numai trupul, pentru că e mai ușor. Trupul rezolvă repede. Iar sângele rămâne numai pentru preoți. În Orient, în Biserica Ortodoxă, totuși am zis, cum să-i văduvim pe oameni de sângele Hristos? Și atunci se amestecă trupul și sângele Hristos și se dă așa. Mai ușor. Mai ușor, totuși, decât dacă ar trebui să trecem cu potirul pe la voi și voi toți să luați. Vă dați seama cât ar dura? Câte sute de oameni. Oh, mă apucă durerile de calma că mă gândesc ce greu ar fi și ce imposibil ar fi. Nu, imposibil. Și se cerea ca în seara aceea, începând din seara aceea, tu să fii în casă, toată lumea să fie pregătită, vreo 5-6 ore de nemâncare, ceea ce dovedește că de atunci Paștele, acest tip de împărtășanie care prefigura împărtășanie pe Hristos, trebuie pregătită cu câteva ore de nemâncare. Că dacă așa a poruncit Dumnezeu de atunci, nu vom fi noi mai deștepți decât El și să zicem că nu contează, las că putem mânca. Cum? Până la urmă s-a întâmplat în lumea catolică și ei nu mai țin. Mănâncă până și cu o oră înainte. Dar voi păstrați-vă rugăciunea asta ortodoxă, de aia, măcar 8 ore, hai 6 pentru oamenii amărâți, slabi, nu știu ce, hai 4 pentru femeile însărcinate, pentru copii, hai 3 pentru nu știu ce situații. Dar mai mult, eu zic că totuși e periculos, pentru că așa a rânduit Dumnezeu în vechime. Și nici cel mai sărac om din Israel nu putea să nu facă acest lucru. Trebuia să-ți rezervi dinainte vin pentru 4 pahare. Pahare! Nu trebuia să fie potiroace. Dar oricum acele pahare se împărțeau la toată familia. Nu mă închipuiesc că se împărțeau toți fiecare cu 4 pahare. Nu. Se împărțeau la toată familia. Nu apucai bine să guși la fiecare. Adică nu ne închipuim așa niște beții de alea. Că nu o să auzi nici acum la Paștele evreiesc că se îmbate evrei pe rupte. Nu se îmbate. Și tot ritualul acesta al pastorilor se învârtea în jurul acestor 4 potire care trebuiau băute. Începea cu un potir și se termina cu ultimul. Când se bea din ultimul al patrulea, se termina Paștele. Înțelegeți? Era masa de Paște termina. Și cine nu participa la masa de Paște, l-a socotit paria. Era aproape, puteai să fie omorât cu pietre. Deci nu se putea discuta asta. Așa de puternică era rânduială lăsată de Dumnezeu. Și așa de mult, și noi, cumva, urmând aceste rânduială, avem și noi masa de Paște, tăiem și noi mielul, exact cum tăiau evrei. Pentru că a fost foarte puternic instituită de Dumnezeu această rânduială în Vechiul Testament, totul prefigurând ceea ce urma să facă Mântuitorul mai târziu. El era mielul cel adevărat care vine să ridice păcatele lumii, nu mielul ăla. Că în general se socotea că mielul acela care se duce jertfă, ăla cumva spală păcatele prin sângele lui, adus lui Dumnezeu, păcatele familiei din anul acela, a neamului, a tuturor. Să vă spun acum cum erau cu acest proces al celor 4 potire. Foarte pe scurt. Primul potir, se făcea masa înainte de căderea snopții. Toată familia se aduna în frunte cu tatăl acolo în familie. Și era o rânduială foarte clară să stea toți lungiți în jurul mesei. Lungiți. Nu pe scaune, nu ciuci, lungiți. Așa, pe un cot, așa ca la câmp, cum stau țărani la câmp, când se așează ei așa și mănâncă acolo. De ce? Spunea Dumnezeu, zicea, pentru că gestul simboliza libertatea pe care Dumnezeu le-o dăruise din nou la evrei după ieșirea din Egipt, unde fuseseră sclavi și unde trebuia să stea încremeniți, să mănânce numai așa, să nu miște acolo când mâncau, să fie niște sclavi, care trebuiau să mănânce și bucățica cât au mâncat, să spună, că atât au mâncat și acum în sfârșit erau liberi. Înțelegeți? Liber. Și libertatea se simțea și așa. Stau în jur și mâncau ca la câmp, bucuroși, unul lângă altul. Ei, și acum înțelegeți, e important să știm aceste lucruri, înțelegeți de ce și cum a ajuns să fie capul Sfântului Ioan Evanghelistul la pieptul lui Iisus. Înțelegeți? Că noi tot închipuim. Cum stătea Iisus așa ca pe un tron și ăla stătea așa și... Nu. Și în mijloc era un vas, erau 4 alimente care trebuiau aduse la acest absolut necesare, care trebuiau aduse la acest... Nu exista Paște fără aceste 4 alimente. La acest Paști. Primul erau mai multe azime, dacă era venise Paștile, azime, pâine nedospită, al doilea, ierburi amare, care erau foarte vestite în Orient și acum sunt, am zis noi, tot fel de condimente le-am numit acum, un fel de condimente care sunt mai amărui și care sunt bune, mai ales la cărnurile grase. Și care trebuie să le pui pe tot felul de carnuri grase ca să le dai alt gust și să iei din grăsimea aceea care te poate duce la plictiseală și... Ierburi amare, o strachină cu sos, dar chiar așa se numea, o strachină, noi nu avem altă traducere, am zis un bol. Un bol cu sos numit haraset, așa se numea, un sos, un fel de sos, este bolul care stătea în mijloc, așa, de era un bol mai mare și mai larg și în care toți cei din jur trebuiau să moaie din azimă și mănânce. Toți. Prima dată lua tatăl, împărțea la toată lumea binecuvântând și spunând că ne-ai dat pâine, Doamne, îți mulțumim, le dădea la toți și toți muiau acela și mâncau. Acum înțelegeți de ce zice Hristos, cel ce moaie cu mine pâinea în strachină, acela mă vinde, acela mă va vinde. Unul dintre voi care moaie cu mine pâinea în strachină, înțelegeți? Adică care participa la acel ritual al Paștelui, împreună cu el, acolo. Și era un ritual, adică nu era că întâmplător aveau o strachină și muiau pe acolo între ei și n-au înțeles bine. Nu, era un ritual care trebuia făcut. Adică acum, în momentul ăsta, că așa putea să fie. Cel ce moaie cu mine pâinea strachină mă va vinde ca și mai aici. Unul dintre ei mei care a stat cu mine, a locuit cu mine, am trăit cu el, am mâncat cu el, uite, o să mă vândă. Nu știu care dintre ei. Dar nu, era vorba de ritualul ăla al Paștelui atunci, a anului acela, în momentul acela, a muierii atunci. Deci unul dintre ei, de aceea Petru se sesizează, zice, care? În cele de unul dintre ei. Tu. Să-și pune problema. Și acum, cum stăteau în așa fel încât să fie toți aproape de Mântuitorul să-L audă? Și cum stătea Ioan în apropierea pieptului Mântuitorului? Ne putem închipui. Și pe lângă strachina cu sos, mai era, bineînțeles, felul principal, mielul de Paște. Frit, totdeauna frit. Nu altfel, nu fiert, nu frit. Primul lucru care îl făcea tatăl, lua primul potier, deci primul lucru. Era masa acolo, ei se așezau cu mâșa și tatăl se ridica totuși într-o anumită poziție în care să poată să aibă mâinile libere și îi lăsăteau tot așa lăsați cum trebuie și el zicea, lua primul potir, care erau puse dinainte acolo, lua primul potir, amesteca vin și apă, deci în apă punea puțină, în vin punea puțină apă, amesteca și zicea, binecuvântat ești tu, Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul Universului, a cerurilor, a pământului, poate că ea, traducerea e destul de proastă, a Universului, nu prea mea, era al întregii lumii, am putea zice. Care creezi rodul viței, care ai făcut rodul viței, care ai făcut crească și în curtea noastră, să avem, să putem să bem din acesta. Asta zicea, ridica potirul și cumva era ca o binecuvântare. Tatăl lua după aceea, dar nu beau încă, de-abia la sfârșitul primei părți, că sunt patru părți, ca patru potire, patru părți beau din acest potir. Tatăl lua ierburi amare, le înmuia în sos și le dădea celorlalți. Începeau cu ierburile amare. Le dădea celorlalți, asta era prima, și luau din potir. Urma a doua parte, numită potirul al doilea sau potirul proclamării Scripturii. Adică, după ce luau puțină ierburi amare în sos și beau prin primul potir, tatăl sau mai marele începea să le vorbească despre toate minunile care a făcut Dumnezeu cu ei în pustia Egiptului, despre cum i-a scos din Egipt, cum i-a scos din pustia de unde au umblat 40 de ani evreii, că de fapt se sărbătorea ieșirea evreilor din Egipt. Asta se sărbătorea la Paște. Și le vorbea și le spunea, uite, și ne-a făcut Dumnezeu cu noi și ne-a dus în țara noastră și suntem la casa noastră și putem sta liberi aici, toluniți în jurul bolului cu sos. Și cu el bura mare. Asta era minunea cea mare. Hristos are aici cuvântul pe care îl spune în Evanghelia de la Ioan, în care vorbește mult, înlocuiește toată această istorie veche cu toată perioada cât a fost el cu ei și le spune, până acum a fost cu voi și toate celelalte. Deci înlocuiește vechea istorie a Vechiului Testament cu ceea ce trăise el cu ei. acum voi pleca de la voi, voi vă tulburați, dar voi veni iară. Acesta a fost momentul, cel al doilea, acesta e momentul în care mai marele care face masa și Iisus a făcut masa asta. El a organizat, e singura masă făcută de Iisus, restul toate au fost în alte case la diferiți oameni. Aceasta pe el a organizat, a trimis doi apostoli înainte, a făcut toată rânduiala și a venit și a primit ca o gazdă acolo și el era ca un tată care... Ei, el a vorbit la cina aceea de taină, de-aia a vorbit mai mult acolo, că era momentul proclamării, așa se numește. Era al doilea potir și zice că tatăl îl amesteca cu apă la fel, al doilea potir îl amesteca cu apă și acum noi, în potirul, amestecăm apă și vin. Știți că în potir este așa, și apă și vin. Nu-l bea încă, proclama minunile ce le-a făcut Dumnezeu cu poporul Israel în Egipt și se cântau psalmii 112 până la 114, aceștia se cântau. Se cântau. Și că i-a izbăvit Dumnezeu din Egipt, dacă o să-i citiți psalmii 112, 113, 114, sunt numai despre izbăvirea lor din Egipt. Dacă vreți vă citesc acum, dar e mult și... Gestul simboliza libertatea pe care Dumnezeu l-a dobândit-o și l-a dăruit-o în Egipt. M-aș bucura să vă citesc, dar n-avem timp. Citiți voi, 112, 113, 114. Da, după aceea amesteca... Nu, trebuie să trec la altceva. Al treilea potir era esențial, partea principală era al treilea potir. De fapt, liturgia păstrează structura acestei rânduieli date de Dumnezeu în Vechiul Testament. Adică este prima parte a binecuvântării, cum a zis el, binecuvântate sunt Dumnezeu, așa începe noi, binecuvântate sunt împărăția Tatălui și a Fiului. Așa, după aceea este partea învățătorească, adică se citește în psalmi, se citește Evanghelia, se citește Apostolul, se explică predica, că atunci se zice predica. Noi am schimbat noi și le zicem predica la sfârșit, noi românii, dar acolo se zice în prima parte a liturgiei. Exact cum se face aici, în la al doilea potir se făcea lucrul ăsta. La al treilea potir se mânca mielul, adică împărtășania, cum ar fi la noi perioada împărtășaniei. Al treilea potir, tatăl amesteca. Al treilea potir era cina propriu-zisă, când se mânca mielul și azmile, se binecuvânta pâinea prima dată, exact cum facem noi, prima dată transformăm pâinea în trupul lui Hristos. Și atunci când s-a binecuvântat pâinea, Hristos a luat-o, a ridicat-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, înțelegeți? Atunci, pe care și toate celelalte. Apoi masa, se mănâncă mielul și ierburi amare și nu știu ce și lazimă. Și după aceea, la sfârșitul acestei a treia părți, tatăl ridica și al treilea potir și cea îl binecuvânta și îl dea tuturor să bea. La acel al treilea potir, Hristos a zis, bezi dintr-o acesta toți. Și chiar așa zice Luca, iar la sfârșitul mesei a zis. Deci după ce au mâncat miel, sau ce au avut de mâncat, la sfârșitul mesei, așa cum se face la acest ritual evraic al Paștilor. Adică potirul și a zis, luați, bezi dintr-o acesta tot aceste sângele meu celui, al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se va arsă spre iertarea păcatelor. Era terminarea răspățului. Acesta era numit potirul binecuvântării. Al treilea, potirul binecuvântării. Și al patrulea potir era ritualul de încheiere, un ritual de încheiere foarte scurt, exact cum se termină și liturgia. După ce se împărtășesc creștinii, mănâncă Paștele, repede, după ce vă împărtășiți, mai e din liturgie atât. Nu? Inapucat vine să vă dezmiciți, luați, n-am furat, s-a terminat liturgia. Cam așa era și la ritualul ebraic de Pesah, de Paște. Se cântau psalmii 113, 114, 115, 117, nu, 114 până 117, 114, 115, 116, 117, foarte frumoși, de către toți trebuia să-i cânte, nu că unul cânta și altul nu, așa cum era afon, trebuia să cânti. Și ultimul dintre psalmi se numea Marele Halel, adică Marea Miluire, Marea Mila lui Dumnezeu. Marele Aliluia, cum ar fi. Asta înseamnă, Marele Halel. Și acela chiar îl cântau toți. Chiar dacă primele 114, 115, 116 puteau să rostească, dar la ultimul ceva neapărat cântat. Și v-aș îndemna să vă gândiți cum credeți că a sunat în gura lui Hristos acest ultim psalm. Și o să vă citesc din el ca să vedeți ultimul psalm pe care l-a cântat Hristos. Salmi, 117. Să ascultați ultimul psalm pe care l-a cântat Hristos și să vedeți ce puternică trimitere prorocească era la ceea ce urma să se întâmple. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Avram, Aron, că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos în trăsfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce mă face mie omul. Domnul este ajutorul meu, voi privi cu bucurie la vrăjmașii mei. Adică ce urma se întâmple cu cei care vreau să-L prindă și... Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurându-mă m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurându-mă m-au ca albinele, fagurile, dar s-a stins ca focul de spini și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul că mi-a fost mie spre izbăvire. Glas de bucurie și de izbăvire din corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere, strigau drepții, vă zic eu. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi eu. Vă dați seama ce puternic era. El le spune că va fi dat în mâine și va fi ucis. Dar, de fapt, le spune că nu va muri de tot, în sensul că va învia. Adică va muri, dar va învia. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății. Intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drept și vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și mi-ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n-au băgat în seamă zviditorii aceasta s-a făcut în capul unghiului. Despre el era. Hristos chiar a spus că el e piatra din capul unghiului. Deci tot psalmul ăsta are putere incredibilă. Despre el e tot. Ce zice aici? De la Domnul a fost aceasta și minunat este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm, să ne veselim între ea. Aceasta se cântă în toate zilele de Paști, dacă știți. Tocmai pentru că s-a împlinit ce a zis Hristos acolo. O Doamne, mântuiește, o Doamne, sporește, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântat v-am pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul, s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri umbrase până la coarnele altarului, Dumnezeu ești tu și te voi lăuda, Dumnezeu ești tu și te voi înălța, te voi lăuda că m-ai auzit și mi-ai fost mie spăuntire, lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Asta a fost ultimii psalmi cântați de Mântuitorul și de ceilalți apostoli. Și foarte interesant, toți apostolii, mai ales Marcu și Matei, spun așa. După ce au cântat psalmii, s-au ridicat. Deci nu zice și-au beut, că după aceea au beut al patrulea potir. Și evangheliile ne spun că imediat după ce au cântat acești psalmi, s-a ridicat, chiar a zis, ridicați-vă să mergem de aici. Știți? Deci el le-a spus, nu că... Stați să mai bem al patrulea potir. Nu, ridicați-vă să mergem de aici. Cea mai detaliată descriere a cine ce detalii este cea a lui Luca, bine ca structură, cum, ce a făcut, cum, care vorbește de mai multe potire, el chiar vorbește de mai multe potire. Și v-aș citi din Luca, dar nu-i timp. El zice... Nu am timp. Haideți să citesc. Din Luca, capitolul 22, se zice așa. Iertați-mă că vă plictisesc, dar poate vă rămâne pentru totdeauna în minte și nu o să uitați. Capitolul 22, versetele 14-20, zice așa. Zice, și a zis către ei, cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști. Paști? Înțelegeți? Paști? Nu că această masă, acest Paști. Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști. Uitați-mă. Da? Mai înainte de patima mea, că-și zic vouă că de acum nu voi mai mânca până când va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu și luând paharul mulțumit, a fost ultimul gest de mâncare pe care l-a făcut de băutură. Și în paharul mulțumind a zis, luați acestea și împărțiți-l între voi, că vă zic vouă, nu voi mai bea de acum din rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Deci și Luca zice la fel, și Marcu și Matei zic la fel. Și luând pâine, mulțumind, a frâns și l-a dat lor zicând, acesta este trupul meu care se dă vouă. aceasta să o faceți pe pomenirea mea. Asemenea, după aceea și paharul după ce au cinat. După ce au cinat, știți? Deci s-a terminat cu mielul, așa, și a zis, a dat și paharul și după ce au cinat și a zis, acest pahar este legea cea nouă într-un sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată mâna celui ce mă vinde este cu mine la masă. Și toate celelalte. Și atunci, și la Luca și spune că sunt mai multe potire. De exemplu, se zice la început și luând potirul a zis așa și după aceea se zice de al doilea potir care l-a băut după cină. N-avem timp acum asta, dar dacă puteți analiza, citiți toate patimile Mântuitorului de la Luca și o să vedeți că se vorbește cel puțin de două potire. Ceea ce e foarte interesant. Este unul primul pe care ridică el și un prim potir, dar pe care, după analize mai multe, se pare că e al doilea potir despre care se vorbește. Știți că am zis că sunt patru. Este al doilea, pentru că imediat după ce a ridicat acest potir și a băut, el a început să vorbească despre ceea ce urma să se întâmple. Adică partea aceea învățătorească, pe care vă spuneam că este în a doua parte, în care după ce se bea din acel potir, se vorbește despre ceea ce urmează să se întâmple. Iar după aceea se vorbește de acest ultim potir după cină, care e al treilea potir. Dar imediat după aceea ei s-au ridicat. N-au mai stat. Da? Și au zis ca să al treilea potir se numește potirul binecuvântării, ăla pe care l-a ridicat. Așa se numea la Paștele evrezi, potirul binecuvântării. Acela pe care l-a ridicat Hristos în a treia parte a cinei după cină și a zis, bezi dintr-o acesta tot acesta este sângele meu. Și au zis ce zice Sfântul Apostol Pavel la Corinteni. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16, zice potirul binecuvântării, exact cum se numea la evrei, al treilea potir care se bea și care a fost sângele lui. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășania cu sângele lui Hristos? Zice. Pâinea pe care o frângem, tot așa, la a treia parte a pâinea pe care o frângem, nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Știți? Altfel sună potirul binecuvântării când știi că la Peșah, la Paștele Evresc, al treilea potir era potirul binecuvântării și pe acela l-a ridicat Hristos și a zis, acesta e sângele meu, al legii celei noi. Și atunci Pavel, care știa bine toate regulile astea, a zis, potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm noi la liturgie, cum e vorba, când facem. Nu este oare împărtășirea cu sângele Hristos, pâinea pe care o frângem noi, cum se frânge la evrei, la Peșah, în a treia parte, și pe care o binecuvintează mai marele, nu este oare trupul lui Hristos? Asta zice Pavel. Atunci primul potir din Evanghelia de la Luca este potirul al doilea, iar potirul despre care se vorbește al doilea potir este al treilea, dar nu, sună, mă amestec mințile. Da. Deci după ce a beut, zice aici, și luând potirul și aducând mulțumire al treilea potir, le-a dat lor spunând, bezi dintr-o acestea toți, acesta e sângele meu al legământului cel nou, pentru care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, și imediat după aceea continuă. Asta este aici la Matei. Imediat după aceea continuă și zice, deci, spre iertarea păcatelor și vă spun vouă, atunci le zice, că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea împreună cu voi, desăvârșit în împărăția Tatălui meu. Sau, la Marcu zice, când îl voi bea, desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu, fără voi. Dar atunci, după ce i-a împărtășit pe ei și a luat și el, a fost ultima oară când el a beut din rodul viței și a spus că nu va mai bea până când va fi în împărăția lui Dumnezeu. A făgăduit că nu mai bea din rodul viței până când îl va bea în împărăția celor. Dar orice evreu din secolul I știa că Paștele nu se termină și era un păcat mare. Paștele nu se termină până când nu bea al patrulea potir. Nu se putea să... Ei, apostolii, s-au supus la ce a făcea Mântuitorul. N-au zis niciunul, dar lăsăm al patrulea, nu loc. Mântuitorul a zis, ridicați-vă să mergem. Au cântat psalmii, aceștia pe care, ultimul acesta pe care vi l-am citit, și au plecat ei, n-au comentat, pentru că erau oricum atât de bulversați de ce auziseră, de ce le spusese. Oricum îl respectau atât de mult că nu îndrăzneau să zică, dar al patrulea nu luăm. N-au zis nimic. Plus că ei participau la un fel de Paște înainte de Paște, nu era încă ziua Paștelui, știți? despre această zi a Paștelui vorbește Ioan că era următoarea după răstignirea Mântuitorului și zice și l-au zdrobit fluierele picioarelor ca să dea jos de pe cruce pentru că era mare sâmbăta aceea care urma și nu se cuvenea să rămână pe cruce în sâmbăta aceea care era Paștele. Sau, vineri dimineața intră tot la Ioan, zice, intră evreii în curtea lui Pilat sau nu vor să intre evreii în curtea lui Pilat pentru că zice și n-au vrut să intre în curtea lui Pilat ca să nu se spurce să mănânce Paștele. Seara urma să mănânce Paștele. Sâmbătă, vineri spre sâmbătă, sâmbăta, în sâmbătă la evrei, ca și acum și la noi ar trebui să fie la fel, începe de vineri seara și atunci se mâncau Paștele. Vineri seara și se continuau Paștele până a doua zi seara. Era Paștele, Paștele cel mare. Dar se mânca vineri seara. Și zice, evrei vineri dimineața, când au venit la curtea lui Pilat, n-au vrut să intre în curtea lui Pilat care era păgân, ca să poată mânca Paștele în ziua aceea. Și era o zi importantă și în sensul că se termina cu un moment important care începeau Paștele. Și nu puteau să se spurce că trebuiau 7 zile de curățire. Și nu mai puteau mânca Paștele cu familie. Era un dezastru pentru ei, știți? Pentru noi nu. E ca și cum tu n-ai mai putea participa la masă de Crăciun. Nici cum. Dom'le, pare rău, ai virus, coronavirus, te duci 14 zile și stai în carantină. Ceva de genul ăsta era și acolo. Și oamenii n-au vrut să intre. Noi îi judecăm acum, dar asta era și era un moment așteptat întreg anul. Era o sărbătoare atât de mare încât era așteptat întreg anul. Se adunau familii de peste tot din Israel. Și atunci nu îți permiteai tu că pentru că ai vrut să urli acolo sau ceva, tu nu mai puteai să intri, să stai cu familia ta, că na, dacă ai călcat în casa păgânului, acum asta e. Nu îți permiteai. Deci, ceea ce a momentul în care a făcut Hristos Paștele joi seara spre vineri, nu erau seara de Paște, dar a făcut înainte de vreme ca să poată să sărbătorească cu apostolii acest Paște, pentru că zice că mult am dorit să mănânc cu voi Paștele acesta, le zice când începe masa. Și a făcut-o cumva înainte de vreme, dar mielul a fost el. Și la acest Paște nu se dădea voie decât în seara de Paște să mănânce azime. Dacă era o seară înainte, că puteai să faci o masă sănătoare cu Paștele o seară înainte, dar în seara dinainte n-aveai voie să mănânci. Azime se mâncau numai de Paște. Restul se mânca pâine de ospită. De aceea noi ortodoxii știm că la acea cină nu s-a mâncat azime, ci s-a mâncat pâine de ospită. Și vieții romano-catolici, nu știu cum au tras ei concluzii, ce au făcut, deși scripturile sunt foarte clare, de aceea o numim cinea cea de taină, numim Paștele. Deși chiar dacă Mântuitorul a numit Paște, era un Paște înainte de Paște, nu era Paștele evreilor, era un Paște făcut de el, cu el mielul. Până la urmă, el a fost mielul. Și în care s-a mâncat pâinea de ospită. De aceea folosim noi, pentru părtășanie, pâinea de ospită. Iar pentru că lumea catolică, socotică, asta nu contează așa de mult, că de ospită, că nu mă contează. Se certau în perioada anilor 800-900, răsăritul cu apusul, până în anul 800, toată lumea mânca pâine de ospită ca pâine de împărtășanie. Dar pe la anul 800, în lumea catolică, s-a născut ideea că o fi fost azimă. Și au început să facă azimă. Și grecii râdeau de cei neapuși și spunea că nu le-a dospit mintea. Dospit adică nu le-a crescut, nu e expandat, așa, nu e largă. E îngustă, e azimă, cum e azimă, subțire. Și râdeau de ei, da, astăzi prostii. Oricum, de aceea, să știți, dacă cineva vă spune, dar voi de ce mâncați pâine de ospită în loc de împărtășanie? De aceea, pentru că Hristos a făcut înainte de Paște, acest Paște pe care a vrut să-l petreacă împreună cu ucenicii săi, nu după Paște. Sau nu în momentul Paștelor. Dar, așa, ultimul potir nu s-a mai băut, ultimul potir nu l-a mai băut în foișor, pe cruci, ci pe cruce în momentul morții. Și de ce? De fapt, în momentul când a băut vinul acela ultim, el a murit și noi zicem așa, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaunul împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cercești necuprins. Adică, în momentul acela s-a întâlnit cu Tatăl, deci în clipa când, și până atunci s-a întâlnit de săvârșit, s-a întâlnit de plin. Nu voi mai bea decât în ziua, în clipa când îl voi bea de sfârșit în împărăția Tatălui meu. Deci, ultimul gest care l-a făcut, ultimul lucru care s-a scurs pur și simplu în el, în clipa când el murea, a fost acel vin care, de fapt, a fost începutul împărăției fără sfârșit. Asta a fost. Așa se împlinește cuvântul Dumnezeu și el împlinește Paștele. Era o rânduială la evrei care spuneau să nu rămână niciun, până la sfârșitul cinei, până al patrulea potir, să nu rămână nejertfit niciun miel de Paști. Dacă erau programat să fie miel de Paști, trebuia să fie jertfit. Dacă rămânea nejertfit, erai... El a murit exact înainte de ultimul potir. Sau la ultimul potir, exact cum se cerea în rânduielile... și de aceea a refuzat acel pahar cu vin și cu fiere, pentru că nu era momentul sfârșitului. De ce a cerut mie sete? Pentru că trebuia să încheie acest ritual al mare al Paștelui. El era Paștele cel nou. Trebuia să încheie acest ritual al Paștelui, mie sete. Și au dat vin. Unii spun, dar cum de-a știut că urma să-i dea vin? Că puteau să nu-i dea nimic. E totuși Dumnezeu. Are pronie dumnezească. Cunoaște dinainte. Probabil că era un obicei mai vechi, ca din acele cuve imense de piatră săpate în care se ținea vinul pentru legiunea romană de acolo. Erau săpate și pentru apă, și pentru vin, și pentru toate. Niște, nu știu cum se numesc, cum să le numesc. Cisterne, da. Cisterne în piatră, și multe dintre acele cisterne păstrau încă urme de vin care de mult se stricaseră, se oțetiseră acolo, și ei mai foloseau acest vin scoțându-l de acolo și îl puneau și îl aduceau în apropierea celor ostiniți ca să își bată joc în momentul când ei cereau apă, că de obicei cereau apă, pentru că le era sete, pentru că pierdeau sânge, să le dea din acel vin. Probabil că era un obicei, știa Mântuitorul. Deci era și o cunoaștere, dar și o premoniție și o cunoaștere dinainte a lucrurilor, pentru că era totuși Dumnezeu, că el va avea acest ultim pahar pe cruce, închin Marele Paște. Sau, de fapt, își zice, deschizând Marele Paște, care este trecerea spre cele veșnice și fără de sfârșit. Paște înseamnă trecere. Trecerea noastră, nu prin Marea Roșie, trecerea noastră nu prin pustiu, ci prin moartea aceasta și prin sfârșitul veacurilor acestora, spre o viață veșnică, spre, așa zisă, țara făgăduinții spre care trecea el pe evrei, este țara făgăduinței, împărăției celor la care ne trece el acum. El ca un alt Moise, exact cum a zis Moise, va veni după mine altul mai mare decât mine, care va fi asemenea mie, zicea despre Iisus Moise, și care vă va conduce, va fi cu voi, vă va duce, dar îi va duce spre împărăția celor, nu spre o împărăție pământească, vremelnică, trecătoare. El începea, în acel moment, începe marele periplu al tuturor spre împărăția lui Dumnezeu, care nu are sfârșit, în frunte cu tâlharul, care vine și el acolo. Astăzi vei fi cu mine în rai. Este trecerea tâlharului prin moarte și prin șeol și ajunge în rai. Și a tuturor celorlalți. Acestea câteva gânduri. N-am zis multe, pentru că am scris prea multe. Dacă vreți să întrebați ceva, știu că pare complicat, dar închipuiți-vă sau puneți în inima voastră felul ăsta de a vedea lucrurile legate de cina cea de taină. Altfel se va lega. Altfel se va lega în mintea voastră. Altfel se va lega și refuzul Mântuitorului de a lua acel vin în momentul în care îi se oferea să scape de chinuri. Altfel se va lega de ce imediat după ce ia potirul, după ce ia vinul din acel burete, zice săvârșitul sa. Deci nu era numai așa că, da, nu știu, s-a săvârșit lucrarea lui, s-a săvârșit misiunea lui, s-a săvârșit viața lui, ci că se încheia așa un ritual, o rânduială mare. De fapt, se săvârșea ceva și începea altceva și el aștepta acest moment. Parcă a așteptat acest moment a ultimului potir care îi se dădea și se încheia un Paștele cel Mare sau începea Paștele cel Mare. Noi, de fapt, în toate cântările învierii numim pe Hristos Paștele nostru, Paștele nostru. Adică El este Cel care ne trece dincolo, El este trecerea noastră, El este... Acesta este momentul trecerii sau a deschiderii porților spre împărăția cerurilor. Acum se deschid porțile împărăției cerurilor și a raiului, cel din vechime închis. Acum se deschid odată cu el și cu tâlharul. El în primul rând și după aceea tâlharul. De aceea zicem, în rai cu tâlharul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaunul cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase, în mormânt cu trupul. Adică atunci se deschide cu adevărat raiul și trecerea noastră. De fapt, a fost cea mai îngrozitoare închidere pe care a pățit-o omul în viața, în veșnicia, în miile de ani ale existenței lui pe pământ, a fost închiderea spre pomul vieții și spre rai. A pus Dumnezeu heruvim cu sabie de foc, vâlvâietoare, rotitoare, ca să apere și să nu lase niciun om să treacă. Și El ne-a deschis iarăși calea spre pomul vieții, care este El până la urmă, și spre raiul care s-a închis. Începe marea, era începutul unei mari revoluții, de fapt, revoluția interioară a sufletelor, care E ca un fel de începutul marii migrări, cum mai zice. În clipa aceea începe marea migrare a sufletelor și a oamenilor spre Împărăția lui Dumnezeu și care continuă și va continua până la sfârșitul veacurilor. Și să ne dușim cât mai mulți vor merge pe calea aceasta și că suntem exact ca evrei în urma lui Hristos, prin viața aceasta, prin pustietatea lumii acestea, încercând să ajungem, călătorind împreună cu El, nădăjduind, așteptând, răbdând, încercând și ajungând la sfârșit în la moarte, ca și Moise, vedând de departe, de pe muntele Nebo, împărăția cerurilor și pe aceea intrarea dincolo. În întrebările pe care le aveți, ce reprezintă potirul despre care vorbește Mântuitorul în grădina Ghețimani? Despre asta am mai vorbit, o să mai vorbim, nu putem să legăm de ce am vorbit aici, legat de ritualul acesta de Paște. Unii leagă, dar nu putem să legăm de aceasta, să ne gândim că Mântuitorul vorbește de mai multe ori despre suferință și despre durere și despre suferință spirituală ca de un potir pe care trebuie să-l bei. De exemplu, când zice la Ioan și la Iacov, când ei zic că să stăm unul de dreapta și unul de stânga și zice, puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu, să mă botezați cu botezul cu care mă voi boteza eu? Și au zis, putem, au zis ei. Și da, potirul este moarte și nu știu ce. Ioan n-a trecut prin moarte martirică, deci nu e despre asta. Și părinții care vorbesc despre asta, vorbesc despre mai ales chinul spiritual de a-ți transforma sufletul, de a te ridica în stare spre Dumnezeu, dar mai ales de părinte duhovnicesc, cum au fost ei, ca începători ai creștinilor, care își pun sufletul pentru toți cei care îl urmează și urmează pe cuvânt pe care lui Dumnezeu și care se chinuiesc cu fiecare în parte să-i nască, cum zice Pavel, că și acum sufer durerile nașterii pentru voi toți. Înțelegeți? Pavel le spune la unii de nu știu unde că el suferă durerile nașterii pentru toți. E ca o mamă care tot timpul doare că ăla e mai jos, ăla e mai sus, ăla e invidios, ăla e nu știu cum, ăla e așa. E ca și cum nu te-ai naște complet atâta timp cât tu nu te întorci pe Dumnezeu ca spre lumină neîncetat și nu te bucuri de El și nu îl asumi. Și încă stai cu ochii ațintiți în partea cealaltă, exact ca un prunc care nu vrea să iasă la lumină și tot stă acolo în pântece, nu vreau să ies. Înțelegeți? Exact așa vede Pavel lucrurile, că zice că suferă durerea asta neașteptată pentru toți. Ei, despre această durere de care zice Pavel și care e mai mare decât toate, el zice de toate durerile, bătăi cu bețe, nu știu ce, cu pietre, ajuns la moarte, sfărâmându-se, dar de cea mai mare durere zice asta, că suferi și mai presus de toate, suferi durerile nașterii pentru voi toți. Zice. Ca și mai zice, asta e durerea cea mai mare. Le-a spus nici ce v-am spus până acum. Și despre această durere, zic părinții, i-a întrebat Mântuitorul că de fapt asta e durerea lui cea mare. Nu că a murit pe cruce, că a murit atâția. Nu? Nu se laudă Dumnezeu cu niște dureri pe care alții le poartă. Nu se laudă Dumnezeu cu niște lucruri pe care alții le-au făcut. Ci cu altceva, dacă Dumnezeu scoate în evidență ceva de la El, puteți voi să faceți ce fac eu. Ceea ce face Dumnezeu în mod special este că pune sufletul pentru fiecare, că mai mare dragoste decât aceasta nu are nimeni decât să-și pună sufletul pentru prietenii săi. Despre asta era vorba, înțelegeți? Despre această punere a sufletului și durere era vorba când când zice motivul, puteți voi să beți paharul pe care voi bea eu? Și au zis, putem. Și el s-a uitat la ei și a văzut că până la urmă, cu harul și mâna Dumnezeu vor plini această luptă a părinților duhovnicești care mor pentru fiilor și își pun sufletul și mijlocesc până la sfârșitul veacurilor pentru ei. Și a zis, bine, veți putea. Cumva ca un fel de prostuții de ei. Că dacă ar fi zis cu tine și cu ajutorul tău vom putea, cu câte ușurință ar fi zis Dumnezeu. Da, dar așa, putem, pune-ne. Așa e o durere. Dar oricum, despre acest potir e vorba acolo, la grădina Ghețimanii, că Mântuitorul nu vrea să bea acest potir. Acest potir al lepădării apostolilor. Înțelegeți? În grădina Ghețimanii, Mântuitorul se referea că nu vreau să beau potirul acesta al lepădării apostolilor, care deja erau temători, speriați, ascunși și urmau să se împrăște ca potârnichile când venea și care urmau să-și piardă credința. Și pentru el asta era o durere așa de mare încât aproape tot timpul în grădina Ghețimanii vorbește și zice, Doamne, i-am păzit până acum, le zice lui Tatăl, i-am păzit până acum și pe niciunul n-am pierdut decât pe fiul pierdării. Dar dacă cum ți-i dau ție, să nu-i pierzi și unde sunt eu să fie și ei, numai despre asta vorbește. Adică vrea ca aceștia să nu se piardă, să nu se piardă. Durerea cea mai mare a lui este pierderea omului, nu alte dureri de ale lui, neputințe, nu știu ce. Nu asta. Și de aceea îi roagă și pe ei să se roage. Nu că avea nevoie el pentru el, el ca Dumnezeu avea nevoie de rugăciune unor oameni, ci pentru că le zice rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, nu zice rugați-vă că am nevoie eu, ci ca să nu cădeți voi în ispită, pentru că urma o ispită pentru ei, mare ispită. Și el se ruga pentru această ispită. Iar când a primit încredințare de la Tatăl că nu vor cădea cu totul și se vor întoarce, atunci a zis, dormiți de acum și odihniți-vă că toate s-au sfârșit. Gata, e bine. E ca și mai zice, am primit încredințare. Despre acest potir este vorba acolo. Nu despre frică, de patim, de nu știu, de ascuns, de nu știu ce. Ci despre aceasta. Și așa să vă gândiți când citiți patimile Mântuitorului din grădina Ghețimani. Atunci, al patrulea potir din timpul Sfintei Liturghii, care este? Nu există al patrulea potir din timpul Sfintei Liturghii. Putem zice așa. Un prim potir este cel despre care vorbim binecuvântarea de început. O parte a binecuvântării. Al doilea este potirul înțelepciunii și cuvântul Dumnezeu, că numai cu pâine se va răni omul, ci tot cu cuvântul ce este din gura Dumnezeu, care este în apostol, în Evanghelie, în explicații. Al treilea este potirul împărtășanii. Și al patrulea este acela al, se zice acolo, chiar este rugăciunea de sfârșit al concedierii credincioșilor, se zice. E o traducere foarte proastă. Adică cu pace să ieșim. Adică trebuie să ieșim în biserică, fiecare să meargă la lucrul lui, să-și facă treaba lui. Asta înseamnă cu pace să ieșim. Și atunci Preotul se roagă ca ei să se ducă să împlinească lucrarea lui Dumnezeu oriunde vor merge și să nu cadă din credință și să rămână tari și Dumnezeu să locuiască cu ei. Al patrulea potir este acesta al lucrării voastre în lume, de a nu cădea. Exact cum Mântuitorul și-a împlinit până în ultima clipă tot ce trebuia să facă și a pătimit până în ultima clipă și a dus până în ultima, nu a dat înapoi, nu s-a dat pe cruce, n-a blestemat, n-a... Și asta era cumva al patrulea potir pe care el l-a băut și noi trebuie să facem asta. Despre acesta am putea zice că e al patrulea potir. Dacă vreodată veți dori să vă implicați ca și voluntari în oarecare dintre ieșirile, activitățile făcute de ASCOR și elevii de la liceul pentru nevăzători, vă rugăm să completați la ieșire o fișă de voluntariat. Smaranda vă roagă. Da, dacă e prea lungă, puteți să o luați acasă și să o aduceți când puteți. Poate nu puteți aici. De ce nu e bine să jucăm la pariuri sportive și care sunt efectele acestora? Păi, e un dezastru sunt efectele acestora. În primul rând, pot fi foarte, 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 nu știu cum să le numesc, captivante, nu captivante, dependentizante. Dependentizant.
Creează adicție.
Așa, creează adicție. Foarte ușor, foarte ușor. Incredibil de ușor. Și a zice, și păcănelele a fost. Creează adicție. Pur și simplu. De multe ori și aflu în ultimul timp că mai mult decât chiar unele droguri sau chiar decât drogurile, decât fumatul, decât băutura, decât îngrozitor poate să creeze. Și când mă uit că și uneori când mă uit la televizor și văd că în direct și la ore de maximă audiență se dau tot felul de jocuri și de cazinouri online la care pot participa, mă gândesc cu groază vieții oameni care și copii care se vor implica și care se vor și care vor pur și simplu vor deveni prinși cu tot sufletul acolo și foarte greu e să iese din asta, foarte greu să iese, foarte greu. De asta nu e bine. Pentru că creează această idee a câștigului fără muncă, ușor, prin noroc, prin destin, ceva se întâmplă și wow, am reușit. Și de fapt se calcă în picioare cuvântul Dumnezeu care spune, sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Și orice altfel de bani câștigat în altfel e blestemat, pur și simplu. Distruge tot. Și dacă vă uitați, până și banii câștigați prin cine știe ce loterii și care ar zice, domnule, sunt mai chestii mai normale, care, dacă citiți istoriile acelor familii și acelor care au primit acești bani, aproape toate s-au distrus. Și nu numai că s-au distrus, și viețile lor s-au distrus, nu numai că ele s-au fărâmițat. Până la urmă, la cina cea de taină s-a consumat în el cu ierburea mare și sosul, nu se știe exact, nu ni se spune despre asta. Unii spun dintre părinți că probabil că nu s-a mâncat miel pentru că totuși nu era Paștele și că au pregătit pâine dospită, au pregătit ierburea mare, au pregătit sos, dar nu au pregătit mielul și probabil că Mântuitorul a specificat asta și el a fost până la urmă mielul. El a fost. Și nu întâmplător primul cuvânt pe care îl spune Ioan Botezătorul, zice, când îl vede, zice, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Miei care ridicau păcatele fiecărui neam în parte erau miei din ziua de Paște. Păi erau miei care ridicau păcatele neamului tău. Sau, ei, el ridica păcatele lumii, deci el urma să fie mielul acela. Nu știm asta, poate că era, poate că nu era, nu ni s-a spus, nu ni se spune. Poate că nu cred că a fost, pentru că dacă ar fi fost, erau niște reguli foarte stricte ca din miel să nu se lase nimic și să se mănânce tot în afară de părțile targoase care se arunce în foc. Adică era un ritual care l-am împlinit până la capăt și mai complicat. Nu era așa orice repede îl mâncai și aruncai și o zvârtele la gunoi și plecai. Și nu ni se spune că au stat să arunce în foc nimic, să rânduiască nimic, să facă nimic. La pregătire au fost câțiva care au venit și au pregătit, dar la plecare n-a mai luat niciunul. Nu cred că ar fi tratat așa lucrurile dacă ar fi fost cu adevărat în el. Care este poziția Bisericii Ortodoxe cu privire la recoltarea celulelor stem de la naștere? Bună! N-are cum să fie rea. Adică nu înțeleg de ce ar fi rea. Ce poate fi rău în lucrul ăsta? Numai să se adeverească că chiar au valoare și importanță posibilă atunci când oamenii se pot îmbolnăvi de leucemie sau alte bolele sângelui sau cine știe ce alte boli. Nu știu cât de dovedit e că chiar folositor, dar cred că este. Și ultima este o cură cu tămâie fără praf care se folosește pentru spargerea pietrelor de la rinichi, etc. prin înghițirea și se ia prima zi o bucățică de tămâie, a doua zi și a doua bucățică de tămâie. Ceva de genul ăsta. Dar să aveți grijă. Și mai ales să nu luați cu vin. Nu știu ce efect are când amestecați cu vin și cum. Oricum, dacă mai aveți o întrebare. Să zicem, Tatăl nostru și Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
de mărinte. Acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, fără să-L